Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Para pamirsa, kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara ingkang dherekaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan dawuh pangandikanipun Gusti. Inggih menika margi utami, inggih menika satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan nyemak kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu makaten nggih. Nah ing lajeng menika kita sampun dumugi ing kitab Yeremia. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, pandonga kula panjenengan samenika sae-sae kemawon tansah binerkahan tining Gusti lan jinangkung kalian Gusti. Semanten ugi kula para pamirsa panjenengan tansah ndongaaken dumateng kula kanthi makaten kula tansah pinayungan tining Gusti Allah, tansah binerkahan tining Gusti Allah makaten nggih. Ora sugih ning anggere cukup nggih. Nah, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken secara ringkes. Menapa ingkang kula aturaken nalika pebanggian kepengkering pangangkah panjenengan tasih kemutan. Menapa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan. Para pamirsa ing pebanggian kepengker kita sampun nyemak Yeremia maratelaken bilih damparing kamulyan menika dados pengajeng-ajengipun manungsa. Damparing kamulyan menika dados pengajeng-ajengipun manungsa. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken. Nanging saderengipun menika kula badhe ngaturaken salam rumiyin nggih menika wonten serat-serat saking sanak kadang kula nggih. Menika dateng Mbak Nini Budiarti nggih. Terus pundi Mbak Nini nggih? Panjenengan nate tindak datang Batu kepanggih. Wah. Jebulane Mbak Nini iki manis ora karu-karuan nggih. Lan ugi kula ngaturaken salam kula dumateng Mas Yosapat Kiryanto. Saiki dhisik kenalane jek kepanggih pisanan tesih Joko sakniki sampun gadah garwa nggih. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita ndedonga sesarengan. Dukani Romo ingkang ada dampar wonten keraton ingkang kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula ndongaaken Mbak Nini Budiarti masa depanipun paduka berkahi ugi Mas Yosapat Kiryanto Gusti berkahi minangka jejere tiang jaler ingkang kedah tanggel jawab keluarga supados paduka piyambak ingkang mitulungi. Kawula pasrahaken gesangipun wonten ing asta paduka kalebet gesang kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samangika pasinaon kita lumebet ing kitab Yeremia 18. Yeremia sawekan datengi tukang standaripun kundi. Kangginipun tiang-tiang ingkang rumaos mangertos sadayanipun lan wangkot ing salebetipun dosa. Sanget kangilan andadosaken tiang-tiang menika mirengaken pangandikanipun Gusti. Angel nek arep ngajak tiang-tiang kala wau purun mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti awet punapa awet saking menika Gusti Allah ugi nyireni bangsa Yehuda lan Gusti Allah ugi maringi wucalan ageng kangge panjenengan lan kula. Cobi kita semak ayat 1-6. Wonten ing Yeremia 18 kula badhe waosaken nggih. Pangandikane Sang Yehuwah marang Nabi Yeremia mengkene. Enggal lunga menyang omahe kundi. Ana ing kono sira bakal sumedhari pangandikan ingsun marang sira. Aku bakal mangkat menyang omahe kundi lan kabeneran dheweke pinuju gawe grabah kalawan pirantini. Semongso grabah kang saka lempung kang ana ing tanganiku rusak, kundi mau banjur mangun grabah iku meneh kadadekake grabah liyane kang ing anggep becik manut wawasani. Nuli pangandikane Sang Yehuwah marang aku mengkene, he turune Israel, apa ingsun ora bisa tumindak tumrap sira kaya kundi iku? Mengkono pangandikane Sang Yehuwah, lah kaya dene lempung kang ana ing tangane si kundi iku, mengkono uga sira ana ing astane ingsun, he turune Israel. Para pamirsa, menapa nate panjenengan ningali tukang grabah utawi kundi damel grabah saking lempung? Kulo nate ningali. Kulo gatosaken wiwitanipun lempung ingkang badhe dipun damel grabah mboten pokro babar pindah. Nanging wekdal sampun dipun olah, lempung menika saged dados grabah utawi wadah ingkang indah sanget. Ing papan ingkang kados makaten menika Gusti Allah ngutus Yeremia. Gusti Allah ngutus Yeremia supados nglantaraken khotbah. Sayatosipun khotbahipun gampil dipun tampi. Gampil sanget mangertos pasemon gesang ingkang saestu agung ingkang dipun gelaraken Yeremia dumateng kita. Kita mboten ngraosaken kangilan ing salabetipun nyamekaken gesang menika kalian tukang grabah. Kita ugi sampun mangertos babagan lempung menika. Gusti Allah menika tukang grabah. Lan Israel menika lempung sesambetan perkawis menika. Gampil sanget ngetrapaken dumateng sedaya tiyang umumipun saha dumateng pribadi lepas pribadi. Saben pribadi menika kados dene lempung, kula saged aturaken bilih panjenengan menika lempung ing tukang grabah. Mboten metang tiyang sanjang menapa atas panjenengan, panjenengan menika lempung ing tukang grabah ing wekdal menika. Sami kados sedaya manungsa sanesipun ing jagat menika. Katang kula, gambaran tukang grabah lan lempung dipun serat ugi wonten ing perjanjian enggal. Ing salebeting serat dumateng pasaman Rom, Paulus ngginakaken pasemon ingkang sami. Jupi panjenengan semak nggih Rom 9 ayat 21. Jenengan nek ngastol kitab suci dipun waos, nek mboten dicatat rumiyin. Apa kundi mau ora wenang garap lempung mau ing sakarepe? Lemah lempung sak prongkol bisa wae digawe pengaron sing larang regani utawa pengaron sing murah. Selajengipun Paulus ngginakaken babakan sare saking pasemon menika ing wekdal Paulus kintun serat dumateng Timotius. Cobi panjenengan semak 2 Timotius 2:21. Menawa wong ngersiki awake saka sarupaning piolo, wong mau bakal diagem nindakake perkara-perkara sing mulya. Sing maidai marang gustini, wong mau samekto diagem nindakake pegawian sing utama. Ing mriki kita saged panggihaken pasemon menika ing sadaya perangan pangandikanipun Gusti. Para pamirsa, tukang grabah ndamel pengaron, lan tanganipun ugi reget awit saking anggenipun ndamel pengaron menika. Lempung menika mboten sumarah, lempung menika kedah gadah wujud ingkang pas. Saged ugi lempungipun radi atos utawi malah radi empuk. Tukang grabah menika terus ngulet lempung menika. Salajengipun tukang grabah menika mendhet malih lempung menika dipun dadosaken jenis grabah ingkang benten. Wonten kalih perkawis ingkang badhe kita sinau ing salebetipun perangan menika, panguwaos tukang grabah lan ugi jenis lempungipun. Monggo kita tingali kegayutan panguwaos tukang grabah menika kados tukang grabah raseksa. Gusti Allah mundhut lempung lan mangun manungsa, perangan kajasmanen manungsa. Panjenengan saged temak Purwaning Dumadi 2:7. Gusti Allah banjur mundhut lemah saka ing bumi kawangun manungsa, nuli bolongene irunge kasebul nganggo napas sing urip, mula manungsa banjur urip. Para pamirsa, Gusti Allah menika tukang grabah. Tukang grabah badhe muter pedal kalian syukuripun nggih. Jaman si Roto Madung itu. nganggu kangge ngulet niku nggo pedal gitu dihubengke gitu. Roda ingkang kangge bangun lempung menika mubeng. Ing wekdal muter pedalipun tanganipun prigel nggarap lempung menika lan budidaya dados barang seni. Para pamirsa, watonan ageng kawitan ingkang saged kita tingali inggih menika Gusti Allah kagungan panguwaos. Gusti Allah kagungan panguwaos. Tukang gerabah gadah panguwaos ingkang boten saged dipun ganggu gugat. Ingkang dipun kersakaken tukang gerabah menika gadah panguwaos atas lempung, nggih. Gadah panguwaos atas lempung. Lan panguwaosipun boten winates. Boten wonten lempung ingkang saged nampik kekajengipun tukang gerabah menika utawi sanjang, ampun ngeten utawi ngribah rancanganipun tukang gerabah boten saged. Lempung boten saged mbantah tukang gerabah. Lempung ing tanganipun tukang gerabah boten saged kesah dhateng pundi-pundi. Lempung ing tanganipun tukang gerabah boten saged mbantah. Lempung ing tanganipun tukang gerabah boten saged menapa-menapa. Lempung menika namung saged sumarah ing tanganipun tukang gerabah. Laras napa mboten menika para pamirsa? Nekaten kula. Manungsa. Manungsa menika lempung ing tanganipun tukang gerabah lan Gusti Allah. Sang tukang gerabah menika ingkang waosi lempung. Mboten-mboten ingkang saged nandingi ing wekdal menika asring sanget dipun gembar-gemboraken gegayutan kamardikan lan saben kelompok ngotot memperjuangkan hakipun. Wah, kamardikan merotes, kamardikan nindakaken menapa ingkang dipun kajengaken. Katinganipun kita sampun nyupekaken hakipun Gusti Allah. Panguwaos Allah mboten saged dipun ganggu gugat. Karsanipun Gusti mboten saged dipun nyang lan tentu kaujutan. Panjenenganipun kagungan panguwaos ingkang mboten saged dipun bendung. Mbangun jagat raya selaras kalian menapa ingkang dados kersanipun. Panjenenganipun saged mangun bumi ingkang kita papani menika selaras kalian kersanipun. Panjenenganipun menika pribadi. Kulo menika pribadi ingkang nampun awujud lempung ing astanipun Gusti Allah. Gusti Allah kagungan panguwaos. Nindakaken kersanipun. Lan panjenenganipun boten perlu tanggel jawab dumateng sinten kemawon. Panjenenganipun kagungan panguwaos ingkang boten saged dipun ganggu gugat. Panjenenganipun menika Gusti Allah. Panjenengan lan kula gesanging jagat raya ingkang lumampah kunjuk dados keparengipun Gusti Allah. Pambali lo manungsa ingkang namung saking lebu menika namung kados dene karuwetan ingkang boten mawa teges. Alah sepele. Gitu. Bumi ingkang alit kita kados foto bumi ingkang dipun pedhet saking bulan namung titik ruang ingkang boten winates. Lan Gusti Allah nitih kreto kami panganipun. Para pamirsa, kita saged ningali bilih ing salebetipun pangandikanipun Gusti wonten kathah perkawis mligi ingkang gegayutan kalian panjenenganipun. Wamenipun cuma Roma 9 ayat 19 ngantos 21. Makaten surasipun, kowe bakal takon marang aku yen mengkono. Kepriye bisane Gusti Allah ngluputake menungso? Sapa sing bisa malangi kersane Gusti Allah? Aku arep genti takon marang kowe sedulurku, kowe kuwi sapa? Kok wani-wani madoni marang Gusti Allah? Apa kelakon pengaron takon marang kundi sing gawe pengaron mau? Ya gini, aku kok gawe mengkene? Apa kundi mau ora wenang garap lempung mau ing sakarepe? Lemah lempung sak prongkol bisa wae digawe pengaron sing larang regane utawa pengaron sing murah. Para pamirsa salajengipun kita badhe ningali jinis lempung. Lempung dereng dados menapa-menapa dereng gadah nyawa, aneh mboten gadah kesaketan lan namung awujud barang reget ingkang lembek. Priyantun ingkang nyerat. Mazmur 103 ayat 14. Mergo panjenengane pirsa sapa kita iki lan enget yen kita iki mung lebu. Satunggal dosen ing salebetipun mucal ing pakulihan limrahipun sanjang mekaten. Gusti Allah pirsa menawa kita iki awu. Nanging kala-kala manungsa sing lali lan watek laliku kagendong lan kaindit, Menawa awu ku nemplek ing badane dhewe, mula awu kuwi bakal dadi ndut. Para pamirsa, kita nyupekaken perkawis menika nanging Gusti Allah imut menawi kita menika namung lebu. Lempung mboten saged tumindak menapa-menapa, mboten gadah kesagetan menapa-menapa. Lempung mboten gadah daya, mboten gadah pengajeng-ajeng. Kitab suci nyatakan pratela menika semak Paulus ing salebetipun Efesus kalih ayat 1. Sinaosa Paulus nyerat serat dumateng pesaman Efesus seratipun ugi saged migunani kangge panjenengan lan kulo ing wekdal samenika. Cobi panjenengan semak. Kowe biyen wis padha mati merga nggonmu ora bangun turut marang Gusti Allah lan merga dosa-dosamu. Perkawis menika dipun tegasaken malih ing salajengipun ing salebetipun pasal ingkang sami Efesus kalih ayat 14. Nalika semono kowe padha urip ing donya iki tanpa pangarep-arep lan tanpa Gusti Allah. Nanging lempung ing tanganipun tukang grabah. Mboten wonten bentenipun. Paulus maratelaken dumateng pesamaning Rom. Rom gangsa ayat 6. Nalika kita ora kecunggah nyelametake awak kita dhewe ing wektu sing wis katemtokake dening Gusti Allah. Gusti Yesus Kristus seto kanggo kita para wong dosa, para pamirsa. Panjenengan lan kula kedah mangertos bilih Gusti Allah kita menika Gusti Allah ingkang maha kuwas lan kita namung lempung. Kita pecah awit panerak-panerak lan dosa-dosa tanpa kegiatan. Gusti Allah inggih menika tukang graba ingkang kebak panguwaos. Cobi panjenengan sebab Rom 9 ayat 16. Rom 9 ayat 16. Mulane putusan kuwi ora gumantung saka karep utawa labete manungsa nanging mung landesan sih rahmate Gusti Allah piyambak. Gusti Allah kemawon ingkang kagungan panguwaos, mboten wonten satunggal kemawon saking kita ingkang gadah hak ngaken-ngaken minangka Gusti Allah. Kados ingkang sinerat Rom 9 ayat 11. Gusti Allah ngendika marang Nabi Musa mengkene, aku bakal melasi marang sapa wae sing ndak paringi piwelas lan paring kamirahan marang sapa wae sing ndak kersaake. Para pamiyaso. Imedan Nabi Musa nyuwun dumateng Gusti Allah, Gusti Allah paring jawaban. Musa, aku mesti midhangetake panyuwunmu. Nanging kang dadi jalarane dudu amarga kowe iku Musa. Aku kersa mirengake pandongamu awit aku iki gedhe sih kawelasane. Inggih awis saking menika Gusti Allah kersa midhangetaken pandonganipun Nabi Musa. Gusti Allah mboten ketah milujengaken manungsa menawi mboten ageng sih kawelasanipun. Gusti Allah merdika tumindak sakersanipun piyambak. Panjalipun leres lan panjalipun menika suci, jagat menika kesasar lan badhe makaten selami-laminipun, lan boten wonten tiyang setunggal kemawon ingkang gadah hak tanglet kenging menapa. Kita ningali saking tertinggalan ingkang sanes kita badhe kerembakan kegayutan panguwas lempung lan kepribadian tukang grabah. Inggih menika tertinggalan sanesipun pengaron kang digawe saka lempung diremet-remet dening tukang grabah. Supaya lempung membentuk dadi pengaron jenis liyane kang apik manut si tukang gerabah mau. Watonan ingkang kekandhut ing mriki saras lamun Gusti Allah mau kuwas, nanging wonten tujuanipun. Selajengipun kita badhe ningali kegiatan lempung menika. Lempung menika dipun garap tukang gerabah ing rodo kangge nggulet lempung menika. Ingkang dipun kancengaken nggih menika rodo gesang. Menika rodo gesang. Ing mriko tukang grabah nggarap lempung menika ing mriko papan Gusti nggarap panjenengan. Panjenengan kula gesangi jagat ingkang katingalipun mboten gadah tujuan lan mboten wonten maknanipun babar pindah. Kathah sanget tiyang ingkang mboten mangertos tujuan gesang lan namung bingung kemawon ingkang dipun raosaken. Menika dumados ing jaman menika panjenengan pirsani sawetawis saking roda tukang grabah ing wingkinganipun mboten rak lan rak ingkang isi pakaryan seni. Barang-barang ingkang indah menika sadaringipun inggih menika lempung ingkang wonten ing roda tukang grabah, lempung ingkang pasrah ing tanganipun tukang grabah. Sadaringipun panjenengan pirsa namung lempung letrek ingkang mboten wujud menapa ingkang dumados, lempung ingkang pecah menika wonten ing tangan tukang grabah. Lan menika roda tukang grabah menika dipun puter, tukang grabah menika mangun, lempung menika dados wadah ingkang saya lajeng dipun selehaken ing rak. Para pamirsa, ampun ngremehaken lempung, lempung tahanan alot ingkang dipun kajengaken tukang gerabah inggih menika lempung. Tukang gerabah menika mboten betah wojo, tukang gerabah menika mboten betah lisah, piyambakipun mboten betah selo. Tukang gerabah menika betah lempung, Gusti Allah ngersakaken ingkang saketipun wangun dening astanipun ingkang dipun kersakaken Gusti inggih menika lempung. Gusti Allah ngersakaken garap manungso. Badhe langkung caket kalian manungso ketimbang tukang gerabah kalian lempung. Ingkang kula kajengaken makaten. Lempung ing rodo ing griyanipun tukang gerabah ingkang dipun tedhahaken Yeremia dumateng kita mboten gadah kekajengan. Nanging kula gadah lempung mboten saged nyambut damel sesarengan kalian tukang gerabah. Nanging kula saged ing kitab Purwaning Dumadi dipun pratilaken bilih Gusti Allah nitahaken manungsa memper pasemon panjenenganipun. Panjenenganipun yasa manungsa saking lebu siti, panjenenganipun nitahaken manungsa. Salajengipun panjenenganipun nyebul kangge roh gesang lan manungsa gadah jiwa ingkang gesang. Manungsa gadah kekajengan bebas lan manungsa saged pratilaken kekajengan bebas menika. Lempung mboten gadah kekajengan nanging kula lan panjenengan gadah kekajengan kita saged nyambut damel sareng kalian tukang gerabah. Kadang kula mboten mangertos ingkang dipun kersakaken Gusti mangun kula. Nanging kula sinau satunggalipun perkawis ingkang penting ketimbang tujuan gesang kula. Kula sinau bilih tukang gerabah gadah kersa ingkang langkung penting kangge dipun mangertos. Kula ningali tukang gerabah ing mriku tukang gerabah menika sawek ibut nyambut damel. Piyambakipun tumemenang yenipun nyambut damel. Tukang gerabah menika mboten sembrono gegayutan kalian lempung. Inggih menika pendamelanipun. Tukang gerabah menika nelasaken wekdal, tenaga, kelantipan, keprigelan kangge nggarap lempung menika. Panjenengan wangsul ayat 3 sekawan, aku banjur mangkat menyang omahe kundi lan kabeneran dhewe pinuju gawe gerabah kalawan pirantini. Semongso gerabah kang saka lempung kang ana ing tangane iku rusak, kundi mau banjur mangun gerabah iku meneh kedadekake gerabah liyane kang dianggep becik manut wawasani. Kadang kula menika sanes pendamelan serampangan, menika sanes karemenan tukang gerabah, menika pendamelanipun. Menika sanes hobinipun, menika mboten gadah tujuan nglipur tukang gerabah menika. Kasunyatanipun menika mbikak pikiran kula menika Gusti Allah menika mboten sembrono babagan bangun gesang kula ing wedhas menika. Gusti Allah mboten saweg nyopi-nyopi kegayutan kalian kita. Panjenenganipun kagungan karsa kangge kita lan kasunyatanipun menika nglipur kula. Watonan ageng kaping kalih inggih menika tukang gerabah gadah tujuan, tukang gerabah gadah rancangan. Piyambakipun mangertos menapa ingkang dipun tindakaken. Lempung mboten mangertos ingkang dados tujuan tukang gerabah ing medal mapanaken kita ing roda plastik gesang. Tujuan Gusti inggih menika nyempurnakaken satunggalipun perkawis ing salebetipun gesang kita. Panjenenganipun kagungan karsa, priyantun ingkang nyerat Mazmur Sanjang. Mazmur 17 ayat 11. Badhe nyawang medono paduka lan benjing ing dintenipun petangin badhe kalan marem nyawang dateng paduka. Ing satunggalipun wekdal mangke kula badhe memper kalian Gusti ing setunggal Yohanes 3 ayat 2. Sedulur-sedulurku sing ndak tresnani, saiki kita padha dadi putrane Allah. Nanging durung cetha kepiye bakal kahanan kita ing tembe. Ewa semono kita padha ngerti yen semangsa Sang Kristus ngetingal kita bakal dadi padha karo panjenengane. Awit kita bakal padha ndeleng kahananing panjenengane ing sanyatane. Kadang kula. Ewa menika badhe dados dinten ninggal. Lan Gusti Allah badhe katingal suci. Panjenenganipun boten malih atindak kejem awit ngejaraken kita nandang kasangsaran. Ing satunggalipun wekdal mangke, ing dinten ingkang indah, kita badhe ningali bilih tukang gerabah gadhah tujuan atas gesang kula lan panjenengan. Panjenengan katosaken menapa ingkang dipun serat dening Rasul Paulus dumateng pasamaning Efesus. Paulus miwiti pasal kalih kali tembung prihatos ingkang nate kula cuplik Efesus kalih setunggal. Coro karohanen kowe biyen wis padha mati mergo nggonmu ora mbangun tut marang Gusti Allah lan mergo dosa-dosamu. Menawi mandek wonten ing mriki kemawon sampun tentu sampun pecah nanging kasunyatanipun wonten kelajenganipun Efesus kalih ayat 7. Mengko nunggone Gusti Allah nekake gedening sih rahmati lan katresnane sing diparingake marang kita lantaran Sang Kristus Yesus sing selawase. Ing mangsa-mangsa ingkang badhe tumugi kita badhe dados paraga lan kita badhe dipun tontonaken. Kita badhe nedahaken menapa ingkang saged dipun tindakaken tukang gerabah dumateng lempung ingkang mboten gadah nyawa. Tukang gerabah menika nampeni kamulyan. Tentunipun ngremenaken saged dados gerabah ing tangan badanipun toh. Kadang kula minangka ringkesanipun kita badhe ngatosaken kegiatan kepribadian tukang gerabah. Inggih menika ingkang penting piyambak lan ingkang agung piyambak kangge gaya menika kita ketan ningali malih tukang gerabah. Tukang gerabah sanget dening tigen. Piyambakipun sanget katutut manahipun dumateng lempung. Gusti Allah panjen tukang gerabah ingkang ngidapi-dapi kula kepengin saged ningali tukang gerabah kula. Nanging kitab suci meratelaken bilih kula mboten saged ningali Gusti Allah. Filipus ngajakaken panyuwun ingkang sami kalian kula dumateng Yesus Yohanes 18 ayat 8. Gusti kawula mugi panjenengan tedhai Sang Rama menika supados kawula sami marem. Gusti Yesus paring jawaban dumateng Thomas Yohanes 18 ayat 9. Wis semono lawas singgon kurip bebarengan karo kowe kabeh, wis semono kowe kok rumangsa durung wanuh karo aku Filipus. Sing sapa wis ndeleng aku kuwi uga wis ndeleng Sang Rama kepriye dene kowe muni kawula mugi panjenengan tedhai Sang Rama. Nah, para pamirsa kula sikek semanten rumiyin kita ndedonga langkung rumiyin. Dukane Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi kayektos jan kawula sampun wedharaken Gusti piyambak ingkang nyetakaken dhateng sedherek kawula ing telenging manahipun linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tunggu. Haleluya. Amin.